Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Fond za humanitarno pravo podneo prekršajnu prijavu protiv ministra odbrane Gašića zbog stavljanja oznake državna tajna na arhivu 37. motorizovane brigade. Četiri osobe stradale u udesu kod Niša, dve osobe teško povređene nisu životno ugrožene. Završeno suđenje Draganu Đuriću zbog ubistva Tijane Jurić, presuda u ponedeljak. Nikolić u Azerbejdžanu sa Alijevim. Tužiloštvo odbacilo istragu o navodnom prisluškivanju Angele Merkel. Sutra veoma toplo do 35 stepeni. A između ostalog u narednih pola sata slušat ćete na naše pitanje ko će biti junakovo nedeljne emisije i sa kojom izjavom autor 24 minuta sa Zoranom Kesićem odgovara.
Favorit izjava ove nedelje je priznanje gospodina Vučića da nikada nije bio lep. I da citiram premijera, sada ne ličim ni na šta. Ja tu izjavu shvatam kao poziv opoziciji da nikako ne pokušava da dođe na vlast, jer evo šta vlast napravi od čoveka. Lepog poružni, ružnog još više naruži.
Povodom odluke Srpske pravoslavne crkve o formiranju komisije za dijalog sa Rimokatoličkom crkvom o kanonizaciji kardinala Alojza Stepinca, dva istoričara iz Zagreba i Beograda, Miroslav Akmadža i Radmila Radić, govore šta je i da li je nešto sporno u ponašanju Stepinca u vreme NDH.
Ne, apsolutno ne.
Pa ja mislim da da.
Marko Đurica, višestruko nagrađivani fotoreporter agencije Reuters, u nekoliko navrata je boravio u ratom zahvaćenoj Ukrajini.
Vrlo je napeto, u smislu, jer vi nosite kameru, niko neće ni ovako sad po gradu da se slika, ne neko ko nosi pušku ili ne znam, samo vi još falite pored sve muke koju ima tamo.
Razgovor sa Đuricom poslušajte pred kraj emisije. Sada slede vesti i Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Fond za humanitarno pravo podneo je prekršajnu prijavu protiv ministra odbrane Srbije Bratislava Gašića zbog označavanja arhive 37. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije najvišim stepenom tajnosti podataka, direktorka fonda Sandra Orlović.
Fond je, istražujući, prikupljajući dodatne informacije o masovnoj grobnici u Rudnici, došao u posed odluke ministra odbrane Bratislava Gašića, koje datira iz jula prošle godine, kojom on celokupno dokumentaciju, odnosno arhivsku građu koja se odnosi na delovanje 37. motorizovane brigade, proglašava državnom tajnom.
Četvorica muškaraca su stradala, a dvojica su teško povređena jutros oko 4 sata kod hotela Nais nedaleko od Niša kada je kamion udario dva kombija. Dve teško povređene osobe prevežene su u Niški klinički centar gde su hospitalizovane. Doktor Miodrag Lazić, direktor urgentnog centra u Nišu, kaže za naš radio da su oni teško povređeni, ali da nisu životno ugroženi.
Jutro su 4.20, primili smo dva povređena. Radi se o vozaču turskog kamiona, čovjeku turske nacionalnosti, rođenom 53. godine, Mehmet Z. On ima povrede glave i tela. U trenutku prijema bio je stabilan, znači stabilan je. Leži u intenzivnoj nezi urgentnog centra u Nišu. Drugi pacijent je mladić 1987. godište, Aleksandar J. iz Leskovca, vozač jednog od ovih kombija. Isto je stabilnih vitalnih parametara, povreda glave i leži na neurohiruškoj klinici. Trenutno se može reći da nisu neposredno životno ugroženi.
Iznošenjem završnih reči u Višem sudu u Subotici završeno je suđenje Draganu Đuriću zbog ubistva devojčice Tijane Jurić, a izricanje presude zakazano je za ponedeljak 15. jun. Predstavnici tužilaštva i advokat porodice Jurić zatražili su za Đurića maksimalnu zatvorsku kaznu od 40 godina, dok je odbrana navela da tokom suđenja nije dokazano da je izvršeno takvo delo i zatražila kaznu u trajanju od 20 godina. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev razgovarali su u Baku o više zajedničkih projekata koji se trenutno realizuju. Razgovor je vođen o izgradnji obilaznice oko Beograda, privatizacijama preduzeća MKS iz Kikinde i poljoprivrednog kombinata Beograd, kao i o ulaganju Azerbejdžana u banjski turizam u Srbiji. Novi kontingent pripadnika Vojske Srbije ispraćen je danas u mirovnu misiju Ujedinjenih nacija u Centralnu Afričku Republiku. Pukovnik Goran Radosavljević, komandant kontingenta, rekao je da su u tu multinacionalnu operaciju upućena 72 vojnika.
Mi odlazimo tamo da bismo doprineli stabilizaciji stanja u Centralnoafričkoj Republici. 68 ljudi imamo u lakoj poljskoj bolnici, imamo dva vojna posmatrača i dva štabna oficira.
Daje medicinsku uslugu personalu Ujedinjenih nacija.
To je zadatak lake poljske bolnice. Postoji još jedan zadatak, to je medicinska evakuacija vazdušnim putem, za to imamo dva tima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grčka nema drugu opciju osim da donese teške odluke koje traže međunarodni poverioci ako želi da osigura dodatni zajam i izbegne bankrot, izjavio je šef Eurogrupe Jeroen Dijsselbloem. Vrednost deonica na atinskoj berzi naglo jutro spala pošto je Međunarodni monetarni fond zbog odbijanja Grčke da prihvati njegove i uslove ostalih poverilaca za isplatu posljednje tranše kreditne pomoći povukao iz Brisela svoje predstavnike u pregovorima i vratio ih u Vašington. Nemačko federalno tužilaštvo okončalo je istragu o navodima da je Američka nacionalna bezbednosna agencija prisluškivala telefon kancelarke Angele Merkel, navodeći da nisu pronađeni dokazi koji bi mogli biti prihvaćeni na sudu. Pripadnici islamističke grupe Boko Haram spalili su 6 sela na severoistoku Nigerije i ubili 37 osoba u blizini njihovog uporišta u šumi Sambisa. Pakistan je zatvorio kancelarije Međunarodne humanitarne organizacije Spasimo decu u glavnom gradu Islamabadu. Pakistanska policija je saopštila da je ova organizacija uključena u antipakistanske projekte, kao i da su njene aktivnosti bile sumnjive. Zvanični Islamabad poslednjih godina optužuje ove organizacije da služe kao pokriće za špijunažu. Organizacija Spasimo decu protestovala je protiv odluke pakistanskih vlasti, odbacujući njene optužbe.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako su jučerašnje izjave premijera Aleksandra Vučića o teškim danima koji su pred Srbijom zvučale u najmanju ruku alarmantno, malo kome je zapravo jasno šta je premijer želeo da kaže. Najavljujući da će narednih mjesec dana biti najteži jer će Srbija morati da donese niz teških odluka, premijer je pozvao građane na potpuno jedinstvo. Upravo se na taj poziv građanima je na jedinstvo najpre osvrće filozof Vladimir Milutinović, koga smo pitali kako je razumeo ovu premijerovu poruku.
Pozivanje građana na jedinstvo je definicija autoritarnosti. Dakle, to svojevremeno je moglo da se shvati još sa Miloševićevim vladama narodnog jedinstva. Znači, neka vrsta nejedinstva, znači slobode u određenoj meri, je definicija demokratije. Ako vi pozivate ljude na jedinstvo, to je znači definicija autoritarnosti. Ali dobro, to nije čudno, pošto mi inače imamo, znači, imamo autoritarnu vlast. A druga ne definicija, ali on li kao naše vlasti, a i premijera, očigledno je da on voli da priča o sebi u momentima u kojima uopšte to nije primereno. Znači, on priča o svojim doživljajima, o svom izgledu, o svojim osjećanjima, najprije o tome nas izvesti, a onda eventualno o planovima. Ovdje sad oko ovog slučaja sad nemamo sad neki specijalan plan, znači ne znamo šta će vlada tačno da uradi, ali znamo da je opet psihološki treba da prođemo kroz neku vrstu religioznog osjećanja, golgote, nekakvog pakla koji se najavljuje. Ja mislim drugi put već da ova vlada najavljuje nekakav pakao u budućnosti. Ne znam, bilo bi zgodno da se sve to izbegne u političkom govoru.
Podsjetimo, premijer je opisujući koliko nas po njegovoj proceni težak period očekuje, naveo da se to može videti i po njegovom licu.
Zbog svega onoga što je pred nama, a to su teški razgovori u Briselu 23. 21. je godišnjica Jadovna, 26. je bord MMF-a, 28. je Vidovdan, dolazi gospođa Merkel, predstoji nam Srebrenica, predstoji nam mnogo teških odluka. Veoma, veoma težak period je pred nama. Što možete, čini mi se i po mom licu da vidite, nisam nikada bio naročito lep, a sad ne ličim ni na šta. Ovo naročito lep je bila šala, nikad nisam bio ni malo lep, ali sad ne ličim bukvalno ni na šta, bukvalno se mučim svake noći zbog bezbroj problema koje kao zemlje imamo.
Izjava premijera Vučića o teškim danima koji nas čekaju inspirativna je za popularnog satiričara Zorana Kesića. Na pitanje Branki Mihajlović ko će biti junak ovo nedeljne emisije i sa kojom izjavom, autor emisije 24 minuta je odgovorio.
Favorit izjava ove nedelje je priznanje gospodina Vučića da nikada nije bio lep. a pogotovo sada kada ga sve ove brige more i kada su ga toliko skolile da i neki minimum neke fizičke lepote koje je možda imao je sada potpuno nestala i da citiram premijera, sada ne ličim ni na šta. Ja tu izjavu shvatam kao jedan možda apel ili poziv opoziciji da nikako ne pokušava da dođe na vlast, jer evo šta vlast napravi od čoveka. Lepog poružni, ružnog još više naruži. Setimo se Čedomira Jovanovića dok je bio na vlasti, bio onakav žgoljav, nikakav, evo ga sad u opoziciji, razbacan, nikad bolje nije izgledao. S druge strane, možda i premijer želi ovom izjavom da se nekako približi narodu, jer sve manje mi se čini da mislimo sami sebi da smo lepi, pa u tom smislu imati jednako lepog, odnosno ružnog premijera, nekako je meni lakše. Da. Na drugom mestu je izjava da treba letovati u Srbiji, slažem se, treba letovati u Srbiji, konkretno ja ću letovati na Borskom jezeru kao premijer za malo prošle godine.
Kad sam kod premijera, dokle vam je ugovor na
B92? Zašto kad smo kod premijera, dokle nam je ugovor? Pa ugovor nam je, kao i svaki ugovor, do kraja godine. Onda krajem godine sednemo, pa obnovimo ugovor za još godinu dana. Ne pravimo ugovore duže od godinu dana, jer nikad se ne zna šta nosi dana, šta nosi premijer.
E pa, stvarno se ne zna šta nosi dana, šta nosi premijer. Evo, na primjer, mi... Nama ističe ugovor 15. I nema nas više na B92.
Pa dobro, a gde ćete, šta ćete onda posle?
Ostajemo na internetu, ostajemo na studiju B i na lokalnim radiostanicama. Da li vam se javljaju posredno ili neposredno ti vaši junaci? Da li ste imali nekada, na primjer, sugestiju, ajde malo oladi sa Vučićem ili sa Vulinom ili sa Nikolićem?
Pa, nismo imali nikad sugestiju da oladimo sa nekim i to mi je zaista drago. Verujte, mi najveće pritiske dobijamo od naših gledalaca koji kažu posle svake druge, treće emisije, a nema Vučića u emisiji, a zavrnuli Slavinu, ne smeju ni oni više. Mi imamo pritiske od strane naših gledalaca, koji su postali toliko razmaženi, toliko je ono što mi radimo njima neki ventil, valjda u nemogućnosti da sami nešto promene, kažu naglas, nemaju taj megafon, nego smo i mi megafon, oni od nas očekuju da u svakoj emisiji mi ispunjavamo njihovu želju da opsuju nekog. E pa, dragi gledaoci, mi ne radimo po vašem diktatu, jeste nam dragi, ali mi radimo po diktatu naše lične savesti. I uopšte neću da pristanem da smo mi najveća opozicija u Srbiji. Neću da budem opozicija, ne sviđa mi se. Volim da budem vlast.
Ture.
Šta sam sad rekao?
Je li to najava kandidature?
A neću, ne.
Inače, satiričar Zoran Kesić je gost našeg ovonedeljnog intervjua, koji možete poslušati u nedelju u emisiju 9.30 i istog dana čitati na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Fond za humanitarno pravo podnio je prekršajnu prijavu protiv ministra odbrane Bratislava Gašića zbog označavanja arhive 37. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije najvišim stepenom tajnosti podataka. Naime, kako nam je objasnila direktorka fonda Sandra Orlović, istražujući podatke o masovnoj grobnici u rudnici u Srbiji, ova organizacija je došla u posjed Gašićeve odluke iz jula prošle godine. Njome se, navodi Orlović, celokupna arhivska građa koja se odnosi na delovanje 37. motorizovane brigade proglašava državnom tajnom.
Dakle, ministar Gašić je sve dokumente koji se odnose na rad komande 37. motorizovane brigade dao najviši stepen tajnosti koje jedan dokument može imati u Republici Srbiji prema zakonu o tajnosti podataka. Prema zakonu o tajnosti podataka stepen tajnosti državne tajne mogu imati samo oni dokumenti koji bi, ukoliko se učine dostupnim javnosti, naneli neotklonjivu štetu interesima Republike Srbije. I oni se prema tom zakonu moraju čuvati tajnim u roku od 30 godina. Ono što je ključno u celoj ovoj priči jeste da zapravo treba pogledati vremenski trenutak kada je ministar Gašić doneo tu odluku i taj trenutak koincidira sa prvim zahtevima koje je Fond za humanitarno pravo podneo Ministarstvu odbrane u vezi sa zločinima koji su počinjeni nad kosovskim Albancima u zoni odgovornosti 37. motorizovane brigade i to onim zločinima mestima u kojima su ubijene žrtve čija su tela 2014. godine nađena u masovnoj grobnici u Rudnici. Dakle, nepunih, odnosno oko mjesec dana nakon što su u Ministarstvo obrane stigli zahtjevi Fonda za humanitarno pravo, iz kojih je očigledno i jasno da se fond interesuje za delovanje 37. motorizovane u vezi sa masovnom grobnicom u Rudnici, ministar odbrane donosi odluku da celokupna arhivska građa te brigade postaje državna tajna.
Podsećamo, Fond za humanitarno pravo je svojevremeno objavio dosije Rudnica, u kom pruža uvid u dokaze o 4 zločina počinjena u aprilu i maju 99. na Kosovu u zoni odgovornosti 37. motorizovane brigade. Također i dosije Ljubiša Diković, koji je danas načelnik generalštaba, a u vreme rata je komandovao tom brigadom. Ministar Bratislav Gašić nije danas na jednom događaju u generalštabu želao da odgovara na pitanja novinara povodom prekršajne prijave koju je protiv njega podnao Fond za humanitarno pravo.
Možemo kada ti izvaniti?
Sve što.
Eto, kada bi mogli
da ti pa ne znam, evo tu vam je potpuno.
Pa ne, zato što mislim nemamo baš...
Hvala vam puno, nema razloga, okay. Nemate razloga da pravite tako, vratite se potpukovniku ili pukovniku Boškoviću i dobit ćete sve što vam. Hvala vam.
Inače, Sandra Orlović dodaje da je Fond za humanitarno pravo uputio žalbu povereniku za zaštitu informacije od javnog značaja, zatim prekršajnu prijavu javnom tužilaštvu u Beogradu, kao i prijavu i Ministarstvu pravde, koje je nadzorni organ za sprovođenje zakona o tajnosti podataka. Podseća i na mogućnost da predsjednik Republike ili predsjednik Skupštine Srbije svojom odlukom ukinu oznaku tajnosti na određenim dokumentima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećanja na vesti dana, FHP podneo prekršajnu prijavu protiv ministra odbrane Gašića zbog stavljanja oznake državna tajna na arhivu 37. motorizovane brigade. 4 osobe stradale u udesu kod Niša, 2 teško povređene osobe nisu životno ugrožene. Završeno suđenje Draganu Đuriću zbog ubistva Tijane Jurić, presuda u ponedeljak. Nikolić u Azerbejdžanu sa Alijevim. Tužilaštvo odbacilo istragu o navodnom prisluškivanju Angele Merkel. Sutra veoma toplo do 35 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na gradskom stadionu u Prištini danas je otvorena umetnička izložba Mislim na tebe, posvećena ženama žrtvama seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu. Cilj izložbe je da se u društvu podigne svest za žene kojima je potrebna institucionalna i društvena podrška. Amra Zineli.
Ova suknja ima jednu skrivenu istoriju iz proleća 98. Napisano je hemijskom na plavoj suknji, zakačenoj na umetničkoj izložbi na gradskom stadionu u Prištini. Ideatorke Alkete Džafam Ripa rođenoj u Peći sa trenutnom adresom u Londonu. Izložba je deo kampanje za podizanje svesti za solidarisanjem sa žrtvama seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu uz podršku Nacionalnog saveta za preživele seksualnog nasilja tokom rata, koje funkcioniše pod patronatom kosovske predsjednice Atifete Jahjaga. Ideja umetnice Alkete Džafam Riba bila je da se širom Kosova sakupe haljine za izložbu koja za cilj ima da predstavi figuru kosovske seksualno zlostavljene žene koja je pronašla snagu da preživi rat i koja sada ima potrebu da bude prihvaćena i podržana od strane društva. Građani Kosova su tokom proteklih mjesec dana poklonili više od 5000 suknji i haljina koje su postale deo današnje izložbe.
Kada sam pre 3 godine posjetila Prištinu, čula sam na televiziji žrtve seksualnog zlostavljanja koje kažu da se njihov glas uopšte ne čuje, da nemaju institucionalnu, društvenu, ani podršku porodice. Za mene je bilo čudno kako to da je ovo i posle 13 godina od rata i dalje problem. Društvo i dalje gleda lošim okom i nemaju nikakav status. Tako da počela sam da razmišljam kako bi mogla da na umetnički način doprinesem tome da podignem svesti kod institucija ali i unutar društva. Ideja zašto je izložba otvorena na fudbalskom stadionu jeste ta što, iako žene sada igraju fudbal, to je ipak svet muškaraca, mesto gdje ima adrenalina, znoja, psovki. Preživele seksualnog zlostavljanja imaju potrebu za podršku, posebno od muškaraca u porodici, i zato sam htjela da oni imaju neko posebno mjesto u tom njihovom svetu. Također, kada se to njima desilo, one su bile ograničene, kao što je ovaj fudbalski stadion, i nisu imale gdje da pobjegnu, kazala je Alketa. Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga je na otvaranju izložbe kazala da te žrtve nisu ostavljene same.
Paćija i on.
Naš mir nikada neće biti potpun bez njihovog mira. Nadam se da se preživjeli osjećaju lakše, jer evo gde smo. Nema nas i njih, mi smo jedno. Danas me ovaj fudbalski teren, popunjen haljinama, ostavlja bez daha. S jedne strane, zbog obima jednog pitanja koje se prećutkivalo ovoliko dugo, a s druge, zbog nade koja se rađa iz ovog solidarisanja, iz ove podrške, kazala je Jahjaga. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Jedna od odluka majskog zasedanja Svetog arhijerejskog sabora koja je privukla pažnju i stručne i šire javnosti je formiranje komisije za dijalog SPC s Rimokatoličkom crkvom o kanonizaciji kardinala Alojza Stepinca, o čijoj ličnosti i stavu prema ustaškom režimu Ante Pavelića dve crkve imaju sasvim različite stavove. Šta je istina i kako približiti tako udaljena stanovišta, istraživala je Branka Mihajlović.
Kardinal Alojze Stepinac na sudu u posleratnoj Titovoj Jugoslaviji je izjavio:
moja je savjest čista i nemam se tu ništa prebacivati.
Da li je u pravu Stepinac kad kaže da mu je savjest čista? Da li ima ičega spornog u njegovom ponašanju u vreme NDH? Pitali smo doktora Miroslava Akmadžu iz Hrvatskog historijskog instituta i doktorku Radmilu Radić iz Instituta za noviju istoriju Srbije.
Ne, apsolutno ne.
Pa ja mislim da da.
Koji su argumenti za kanonizaciju Alojza Stepinca?
Njegovo mučeništvo nakon komunizma, s druge strane njegovo djelovanje, znači pomaganje ovim nemoćnima kroz život, bilo to u ratu, bilo u miru. I treća stvar je ono što crkva gleda, to su čuda, znači da su neki vjernici kroz zagovor Alojzu Stepincu ozdravili ili se desilo neko slično čudo.
Kakvi su argumenti za protivljenje kanonizaciji kardinala Stepinca?
Pre svega u njegovoj ulozi oko formiranja nezavisne države Hrvatske i prekrštavanja stanovništva. Tokom celog rata je nastojao da postoji veza između Vatikana i nezavisne države Hrvatske, podržavaju ustaški režim sve do samog kraja.
On se veseli državi, ali to ne znači da prihvaća režim kao takav. I on se režimu kao takvome usprotivio i slično, na sličan zapravo način kao što se usprotivio komunističkom režimu, normalno jako mu je komunistički bio omraženi.
U Hrvatskoj se ističe da je Stepinac već 1941. godine protestovao zbog progona i ubistva Srba i Jevreja, da je 1942. javno izjavio da je Jasenovac sramna ljaga NDH, da je pomagao progonjenima, istoričarka Radmila Radić o tim argumentima.
Bilo je naravno i takvih njegovih izjava, ali u suštini ja ne mislim da je on do kraja učinio ono što je mogao da učini.
Njegova uloga u drugome svjetskom ratu je više okarakterizirana, ja bih rekao, pod utjecajem jedne komunističke propagande koja je trajala kroz cijelo vrijeme, a pod koju je potpalo i dio srpskog pravoslavnog vodstva.
Kakav može biti ishod zajedničke religijske komisije? Naši sagovornici Miroslav Akmadža iz Zagreba i Radmila Radić iz Beograda.
Komisija može samo doći do razine nekakvog razumijevanja i tolerancije prema tuđeme mišljenju i eventualno ublažavanja retorike, ali da će se približiti u nekom tom odnosu, ako govorimo samo o Stepincu, tu se ne može ništa dogoditi spektakularno.
Pa mislim da je jako dobro što su oni formili tu zajedničku komisiju, jer to je jedini u stvari način, jedini put da se ta pitanja reše, ako je to uopšte moguće.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na svet. Danas se u azerbejdžanskoj prestonici Baku otvaraju prve evropske igre na kojima će učestvovati oko 6.000 sportista. Iako je predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev uložio ogroman novac, oko 10 milijardi dolara u organizaciju ove manifestacije, na ceremoniju otvaranja se, kako navode svetski mediji, neće pojaviti niko ko drži do sebe. Azerbejdžan je pod ogromnim pritiskom i kritikama zbog kršenja ljudskih prava, prenosi Biljana Jovićević.
Već 6 mjeseci zatvorena azerbejdžanska novinarka Hadidža Ismailova u pismu koje je objavio New York Times je apelovala na međunarodnu zajednicu da ne dozvoli vlastima Azerbejdžana da igrama skreću pažnju sa kršenja ljudskih prava. Azerbejdžan je juče odbacio optužbe da krše ljudska prava političkih oponenata, novinara i drugih aktivista, tvrdeći da nema političkih zatvorenika. Neposredno prije ceremonije otvaranja evropskih igara, nezadovoljstvo običnih građana uspijevalo je izbiti na površinu. Naime, u svotu od oko 10 milijardi dolara, koliko je uloženo u igre, participirali su i svi zaposleni u svim državnim institucijama. Tako je pod uslovom anonimnosti jedan doktor ispričao da je svako odjeljenje u njegovoj bolnici moralo da donira najmanje 2000 do 5000 manaca, odnosno 2100 do 5240 dolara. A uz to se širila glasina da kogod ne da novčani prilog, bit će otpušten. Jedan zvaničnik Ministarstva zdravstva Azerbejdžana, Ilham Mailo, pak na poziv Radija Slobodna Evropa, kritike odbacio kao netačne. Međutim, ima još gorih primjera da su neki ljekari odlučili da umjesto njih cijenu za evropske igre plate pacijenti. Jedan rezident Bakua koji boluje od multiple skleroze na svom je Facebook profilu prošlog mjeseca napisao:
"Moj doktor mi je rekao da neću primiti ni jedan lijek koji dobijam bez plaćanja u naredna dva mjeseca dok se evropske igre ne završe."
Druga osoba koja prima hemoterapiju obaviještena je da će do završetka igara primiti samo 1/3 svojih tretmana koje je plaća država. Više od popravljanja imidža po pitanju ljudskih prava azerbejdžanske vlasti su se, baš kao i prilikom organizacije Eurosonga 2012. fokusirale na vizualni imidž prijestolnice.
A predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji danas u Baku razgovara sa predsjednikom Azerbejdžana, posjetio je sportiste Srbije koji će se takmičiti na prvim evropskim igrama. Azerbejdžanska državna novinska agencija Azertak je javila da će predsjednik Srbije prisustvovati otvaranju evropskih igara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Marko Đurica, višestruko nagrađivani fotoreporter agencije Reuters, kroz objektiv svog fotoaparata pratio je proteste na Majdanu, prorusku pobunu u Donjecku i Lugansku i sruvavanje Ukrajine u sukob koji do danas ne jenjava. Deo tih radova predstavio je na izložbi Ukrajina koja je postavljena u ustanovi kulture Parobrod u Beogradu. Sa njim je razgovarao Dušan Komarčević.
Bilo da fotografiše civile u izbjeglištvu ili vojnike u punoj ratnoj opremi, Marko Đurica to čini bez senzacionalizma i jeftine patetike. U ratnoj zoni, poput onih u Ukrajini, fotoaparat se ne poteže naglo, jer bi neko mogao potegnuti oružje.
Vrlo je napeto, u smislu, jer vi nosite kameru, niko neće ni ovako sad po gradu da se slika, ne neko ko nosi pušku ili ne znam... Samo vi još falite, pored sve muke koju ima tamo. Morate jako, jako pažljivo, polako da im pristupite, kako treba sat vremena bez kamere i onda da kažete da li bismo mi smjeli ovdje da nešto uradimo od našeg posla, pa ako oni pristanu, onda eto, to je taj neki pristup.
Takvih razgovora i pregovora naš sagovornik je imao mnogo. Posebno pamti višednevne pokušaje da uđe u zgradu regionalne vlade u Donjecku, koju su zauzeli separatisti. Nakon što je preko bodljikave žice uspostavio kontakt sa grupom momaka i danima sa njima razgovarao bez kamere, dobio je dozvolu od njihovog šefa da ih snimi u Donjeckom parlamentu.
I oni jedan po jedan sednu u skupštinsku njihovu tu salu, to je onako delo kao bioskopska sala, ali onako bili su suviše stegnuti, šta ja znam, ništa, ja to odslikam i pita me taj njihov šef Meksikanac, kaže, jesi ti zadovoljan? A dok me to pita, ja gledam ovaj slike na displeju, reko, vidi, ja oštim se, oštim bez veze skroz. Reko, mi možemo ponoviti to negdje drugdje. On kaže, pa ajde, ponovit ćemo, gdje hoćeš? Reko, ajde, evo ova fotelja ovdje i tu nađem tu žutu fotelju, namestim ispod nekog neonskog svetla i reko, evo ovdje, ali sad molim vas, sedite kao ono, kao kući kad sedite, opustite se. I eto.
Osim onih koji su izabrali da nose puške, objektiv Đuričinog fotoaparata zabeležio je i fragmente života ljudi koji su zbog pušaka i puškaranja bili primorani da odu iz svojih gradova. Marko kaže da obični ljudi samo žele da ponovo žive normalno.
Obični ljudi će ti reći, mene ovo uopšte ne zanima. Nek idu jedni i drugi kući, nek me puste da žive, meni samo treba ono kuća malo da zaradim za moju porodicu i da mirno živim, ništa me ne zanima. To će reći 99% ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Fond za humanitarno pravo podnio prekršajnu prijavu protiv ministra odbrane Gašića zbog stavljanja oznake državna tajna na arhivu 37. motorizovane brigade. Četiri osobe stradale u udesu kod Niša, dve teško povređene osobe nisu životno ugrožene. Završeno suđenje Draganu Đuriću zbog ubistva Tijane Jurić presudu u ponedeljak. Nikolić u Azerbejdžanu sa Alijevim. Tužilaštvo odbacilo istragu u navodnom prisluškivanju Angele Merkel. Sutra veoma toplo do 35 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno!